waldaana atleetiksii oromiyaa dilbata kaleessaa kaasee dorgommii federeeshiniin Itoophiyaa qopheessu keessatti hirmaachuu dhaabee jira. Dorgommiillee isaan kam akka dhaaban kan ilaallee soraan leenjisaa toleeraa dinqaasofsiiseera kuno.
Dorgommiin kun dorgommii biyyoolessaa waggaatu waggaan gaggeeffamu qaxxaamura biyya Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu federeeshinii biyyoolessaa qopheessa. Atileetonni edda afuritti qoodamanii dorgomuu dargaggoota, guddattootaa fi beektota akkasumas riilee yookaan ulee wal harkaa fuudhuun barreen gaddaa kan jalqabe. Barana waggaa lammaffaadha kanadhaan dorgomamu kanatti gaggeeffame kaleessa.
Dorgommii tayyoo hedduu eenyutti mo'ata akka naannootti?
Iddoo ijaa bakka Oromiyaan jiru injifannoon akka jiru beekamaadha. Maaliif burqaa kileessotaa Oromiyaa waan taateef kaleessa garuu Oromiyaanis kileediin kileboonni Oromiyaa keessa jiranis naannoon Oromiyaa sirratti hin hirmaanne.
Atileetota agamitti irraa dorgommii hedduu?
Atileetota Itoophiyaan qabdu bebbeekamoo irratti dorgoma kuni maalii fi kileboonni gurguddoon irratti waan hirmaatanii fi hundumtuu irratti dorgomu bebbeekamoonis guddattoonnis dargaggoonnis hundumtuu irratti dorgomu kana.
Nama gamfata fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf kiiloomeetirii 10 dhiiraaf dubartiidhaan hin jira, kiiloomeetiriin 8 dargaggootaan hin jira, kiiloomeetiriin 6 guddattootaan hin jira, riileen hin jira. Kanaaf Eventii sana irratti yookaan immoo kiiloomeetirii 6, 8, 10 irratti yoo xiqqaate nama 8 olitti dorgoma.
Nama hedduu dorgoma.
Gosa lamaanuu jechuudha.
Naannoo cufkeessa dhufanii dorgomanii jechuu jirtu obbo Toleera. Akka amma jechuu jirtu kanatti Oromiyaan ammoo kalee irratti hin dorgomne wanti guddoon Oromiyaa irratti dorgomuu dhowwumaan.
Eeyyee gaaffii gaariidha. Wanti irratti hin dorgomneef Oromiyaan kaleessa. Oromiyaan akkuma beekamu. Gooticha maraatoonii Abbabee Biqilaa irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaa jechisiise kanadha. Atileetiin ittiin Oromiyaan yoo kabajamuu baate biyyattii kana keessatti jechuun saalfiidha. Oromiyaan biyyattii kana bu'aa gurguddaa abbaa olompikiiti, abbaa warlidi shaampiyoonii yookaan shaampiyoonii addunyaati. Atileetota Oromiyaa keessaa burqaniiti. Biyyattii kana waamsisa. Waamsisuu duwwaatu hin ta'in, waamsisuu qofaatu hin ta'in mirgi isaas kabajamuu qaba. Kabajas argachuu qaba. Galateeffamuus qaba. Garuu akka ogeessa tokkotti ilaalutti, akka leenjisaa biyyoolessaa tokkotti ilaalutti immoo kun ta'ee argamee natti hin jiru. Akka ilaaletti maaliif federeeshinii biyyoolessaa wajjin akka barbaadetti gara barbaadetti darsee hojjechuun Oromiyaa mufachiiseera. Fakkeenyaaf Oromiyaan federeeshinii biyyoolessaa keessatti iddoo hin qabu. Taa'umsa hin qabu. Naannoo atileetii tokko a single person nama tokko filchiisnetti iddoo qabatee jaajjaa jira, iddoo qabatee taa'aa jira, hojjetaa jira. Oromiyaan amma kanaa hojjetee, Oromiyaan amma kanaa oomishee, Oromiyaan gooticha Abbabee Biqilaa irraa kaasee, Daraartuu Tulluu irraa kaasee, Qananiisaa Baqqalee Xurunesh Dibaabaa faa irraa kaasee, Tikkii Galaanaa faa irraa kaasee Filashii Siinfaa irraa kaasee atileetota gootota amma kanaa oomishee garuu kabajaaf eddeen qabu. Kanaaf kun immoo sirraa akka qabuuf waan galeef naannoon Oromiyaas kileboonni Oromiyaa keessa jiranis kileediin poolisii Oromiyaas hin hirmaanne irratti. Kanaaf federeeshiniin biyyoolessaa adeemsa isaa sirreessuu akka qabu dhiibbaa keessaa akka ba'u itti mamee waan sirreeffachuu dideef. Kun immoo naannoo Oromiyaa mufachiiseera. Kanaaf hin hirmaanne Oromiyaa.
Yoom jalqabee kabaji dhabdan qulqullinni dhabuun waan silaa Oromiyaa amaale dhabuun yoom as?
Kun egaa oolee buleeraa irra miti garuu haa ta'u malee inni baranaa keessaa wayitii Hayilee Gabrasillaasee fa'aa dura Jaabir dura Maaren fa'aa atileetii keessaa filamanii waayee ispoortii itti himuun hin barbaachisu wayitii isaan kana beekanitti. Aniin sirra oomnee kanaa boodan sirraa jennee abdii waan hin qabnuu fi inni baranaa immoo inumaa itti caale. Fakkeenyaaf yoo London World Championship fudhattee yoo jiraatte fakkeenyaaf poolisiin Oromiyaan keessa kan leenjisaan jiru Toleeraadha. Toleeraan waggaa dheeraa fi hin beekama akkuma isin intervii gootan kana. Nama shan filfiifnee garuu nuyi carraa argachuu hin dandeenye. Isarraa kaasee. Mufiin naannoo Oromiyaatti uumame xalaa 3-4 barreeffamee akkuma dubbifamaa ture hin beeksisnis achirraa kaasee wanti tokko tokko akka sirraa'u walgayiidhaanis akka sirraa'u xalaa fiidhinis akka sirraa'u mariidhaanis akka sirraa'u yoo Oromiyaan gaafatu garuu ala oromiyan ittini gafaten deba tunten ala tufida wandenes gutuma gutti not only oromia nanno namararre rattrmachu fedin kamne nirmanne kale sabab
ha nanno amarati
karomo
oromia famarelle indrat nirman
oromianis inirman oromianille amaran irrat nirmanne kale
agiyomi rat dorgommi asi tan tam tamfa tamfa kasan tawo kan ratin dorgomne ta kale
kan gutuma gutut consideration in biolessa qopes rat nirman mu amman sirraut amalle borure malif kuni hala tufidan hala taitatin hala doti murtaatun tayin sattenyas yolendeni furatte tafe enyiti kindesa yokan team leader tayde meyote makana no dawion barbaachisa ta mille beku ni dendes a single club naman kamne andeni oromian garu klebi digdemi to fol qabate omishatu jiru jollote hire fakkenya nanno oromiyarra namaku dajja polisi oromiyarra namashan akkabe kamun nama digdema ulti filame garu nan to bakabu endemme kuni yokan federation mikirbeti miti yokan ministrochi mikirbeti miti yokan parliamenti miti kuni hoji hoji dan hojjette injifachu injifatamu dan kam hojjetamu kuni na siyasa hoji nille kan walitti dufu miti dandeetti irratti kam indaawuda kuni mo bakka mirkanoofnetti bakka dhugaan kun hinbaanetti gara kanaatti deemuun in ulfaata waan ulfaatuufis murtee kana fudhanneerra federeeshiniin biyyoolessa ammas dhaabate of ilaale yoo sirreesse waliin itti deemuu dandeenyaa yoo sirreessuu baate ammam of qabachiisnutti nuti san nuu danda'ame hundumaa hin goona jenneeti murteessine.
Eenyu murteessa mootummaa naannoo Oromiyaa moo atleetota moo leenjistoota moo yookaan nami murteesse yennu akka dhaabaatti?
Mootummaan naannoo Oromiyaas atleetonnis leenjistoonnis waluma gaafataa hojjetu haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaa ogeessa asirratti hojjetu ramadee waan jiruuf ogeessa asirratti hojjetame ramadame immoo ispoortiin asirratti ramadame hojii kanaafani dirqamni filatame ilaalee deetti naannoo Oromiyaa miidhamu deetti kilabiin naannoo Oromiyaa miidhamu mormuu deetti walqixxummaan jiraatutti immoo walqixxummaadhaan itti gammadee dorgomuu waan qabuuf dirqama mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee jira nama kana hordofuuf nama kana hojjetu. Fakkeenyaaf kilabiin Jimma Abbaa Bunnaa kubbaa miilaa akka inni federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa keessaa gadi bu'u waan ta'e federii hojjetameen akka taphattoonni beekaa gooliin galee akkas ta'ee humnaa gadi taphatan ta'ee waan ta'eef iyyannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa mormiisaa dhiyeessaa ture akkasirraa xalaa barreessaa ture istilnaa wanti murtaa'e hin jiru. Bakka kun hin murkanoofnetti Oromiyaan baajata kana ittiin dorgomu dhabeetu hin ta'in atileetii ga'umsa qabu dhabeetu hin ta'in maal dhabeetu hin ta'in rakkoon dhiibbaan waan jiruuf dhiibbaan kun immoo dargachuu waan qabuuf murtee kana fudhateera.
Atileetota hagamitti hojii akkana kan dhaabuu jiraa jechuu akkana dorgommii kan dhaabuu jiraa?
Atileetiin dhuunfaatiin dhaabuu hin jiru. Kilabiin jira naannoo Oromiyaa keessa kilabiin jira. Akka kilabii kana immoo kan hoogganu jira. Isarra darbee immoo pirezidaantii Bittaanaan pirezidaantii jira. Federeeshiniin atileetiksii naannoo Oromiyaa jira. Waliin qindaa'ee mari'ateeti waan hundumaan itti deema. Naannoon Amaaraa mormii ejjennootiin ba'anii Oromiyaa duukaa. Kan kilabii gurguddaa qaban immoo naannoo kana. Kan kilaboota hedduu qaban kun harka yookaan sagalee argachuu sagalee laachuu qabu. Sagalee filannoo laachuu qabu jedhanii waan itti amananiif. Kan immoo hin ta'u dhee federeeshiniin biyyoolessaa ejjennoo waan qabateef ejjennoo kana immoo kan mormanii naannoo kibbaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaadha. Naannoon Oromiyaa waltajjii dhiitee ba'uunsa kanaaf.
Lakkoofsa nagam taanaam atileetotii dhaabantoonni.
Kilabiin Oromiyaa keessa jiru yoo xiqqaate atileetota saddeet yoo galmeessise kilabiin 20-22 yoo lakkooftee baay'ee ta'uu jechuudha.
Leenjisaa Toleeraa Dinqaaf soraa galateeffannaa kanarraa kanumaan xumurraa nagaan bulla amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufu.